Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Denne uken kunne regjeringen melde at de diplomatiske forbindelsene mellom Norge og Kina nå var normalisert. Utenriksminister Børge Brende greide det, dermed det som hans forgjenger ikke greide, å få Norge ut av fryseboksen som vi har vært i siden Nobelkomiteen ga fredsprisen til denne kinesiske dissidenten Liu Xiaobo. Du hører på Finansredaksjonen. Vi I studio Bård Bjerkholt, kommentator. Jeg har med meg innholdssjef Terje Erikstad.
Hei, hei.
Og DNs børsekspert Tor Christian Jensen.
Hallo.
Ja, vi kan kanskje starte på børsen, Tor Christian. Da denne meldingen kom, som jo var helt uventet, så vi jo at lakseaksjene steg på børsen.
Ja, det helt riktig. Steg moderat, må man kunne si. Hvis du så på uttalelsene til ledelsen i selskapene, for eksempel Marine Harvest, din konsernsjef, så var han nesten euforisk. Men så du på reaksjonen i aksjemarkedet, så vil jeg vel si at det var en ganske moderat kursoppgang. Og det interessante er jo at den kursoppgangen er nå borte. Disse aksjene har jo svekket seg igjen. Så hvis vi skal lytte til hva aksjemarkedet mener om den saken, så mener de at det har jo hatt pent lite betydning i det hele tatt.
Ja, det jo med oppdrettsselskapene som da før 2010, da denne fredsprisen kom, som forsuret forholdet mellom Norge og Kina, så hadde jo norske selskaper en veldig stor markedsandel i Kina. Og så ble det vanskelig fordi norsk laks ble stående i tollen i ukesvis til den ikke kunne selges. Og så skulle man inn på det kinesiske markedet, så måtte man gå via tredjeland og så videre. Det skjedde til en viss grad, men man mistet da mye av det markedet. Men samtidig så kan man jo tenke seg da at hvis kineserne, altså den laksen som kineserne ikke spiser, den spiser noen andre. Og det har jo vært et veldig bra laksemarked de siste årene, uansett, Tor Christian.
Absolutt, så det blir litt sånn der kontrafaktisk historieskrivning her. Hva hadde skjedd hvis ikke dette fryseboksstempelet hadde kommet? Og vi vet jo at norske og alle andre lakseoppdrettere, de produserer jo laks alt det remmer og tøy kan holde. Så det er jo ikke sånn at vi mangler liksom noe land å selge laksen til. Prisene er rekordhøye, inntjeningen er rekordhøye, så for lakseoppdrettere så tror jeg nok at det at Kina har falt bort som marked ikke har betydd så veldig mye. Og vi skal også huske på at Kina som konsument av oppdrettslaks er ganske marginal. De ligger vel på av verdensmarkedet, den siste oppdateringen jeg så på 4,5%. Så det er ganske marginal betydning. Men det er klart man kan si at det er jo utrolig mange kinesere, det er vel 1,4 milliarder av dem, så hvis alle skulle spise like mye laks som vi gjorde i Norge, så ville det jo vært et enormt marked. Men problemet er at vi har ikke noen kapasitet til å lage all denne laksen, så som da mange har spådd at mye av dette ville eventuelt da bare tyte ut i økte laksepriser som allerede er rekordhøye.
Ja. Mm. Og vi hadde nylig en sak i DN om at Sjømatrådet satser på å selge laks til indere via IKEAs ekspansjon i India. Og også India er jo et enormt potensielt marked, sånn at det er jo ikke sånn at norsk laks har ikke hatt markedsmuligheter. Og når i tillegg prisen er rekordhøy, og det allerede er reflektert i aksjekursene, så er det kanskje ikke så rart at ikke det blir noe kjempehopp når det blir klart at eksporten til Kina blir enklere. Men det jo en grunn til at de litt euforiske også, fordi at det blir mye lettere for norske oppdrettsselskaper å benytte seg av det markedet også. Det skaper en større fleksibilitet. De slipper å prøve å lure seg inn via tredjeland, og som du nevnte, Bård, man slipper kanskje unna disse veterinærtestene som tar så lang tid at laksen nærmest råtner før den kan selges. Sånn at det jo positivt for disse selskapene, selv om det ikke dramatiske kursutslag.
Oppdrettsbransjen har jo vært veldig opptatt av å få til dette som regjeringen nå har fått til, og det vel kanskje også fordi de ser for seg at da norske eksportører kan være med å bygge et større marked i Kina for nettopp deres produkt bedre da kanskje enn andre oppdrettere kan gjøre fra andre land. Men vi kan da konkludere i hvert fall med at veldig stor betydning for den norske lakseeksporten har dette antagelig ikke. Og jeg vet at du har sett litt på eksport- og importtall mellom Norge og Kina fra perioden før fredsprisen kom og da i perioden etterpå. Mm. Hva var det du fant der?
Ja, det egentlig en interessant konklusjon, fordi det ser ut som om at eksporten har hatt samme vekst i tiden etter at vi ble frosset ut av kineserne som før. Så jeg har sett på perioden fra 2004 til 2010, og så har jeg bare forlenget den. Hva hvis veksten hadde vært fortsatt sånn som den gjorde da? Hvor stor eksport ville Norge hatt da i år, eller siste 12 måneder? Og det jeg fant var at vi ligger omtrent akkurat der trenden tilsier at vi skulle ligge rundt 20 milliarder kroner på årsbasis.
Så vi kan egentlig ikke si fra disse tallene at denne prisen som da forsurret forholdet mellom Norge og Kina egentlig har hatt noen betydning på handel i det hele tatt?
Nei, hvis vi nå ser på den andre siden av handelen, altså importen, hva vi kjøper fra Kina, så er det faktisk sånn at den har vokst betydelig og ser ut til å ha vokst mer enn trenden forut for fredsprisen og de problemene den skapte. Sånn at kineserne har i hvert fall ikke latt være å selge varer til oss som følge av et politisk anstrengt forhold, og det er vel egentlig det man kan vente. Det vil jo være, selv om håper å si, staten og det kommunistpartiet bestemmer i Kina, så lenge det tjener deres egne interesser, så er de jo villige til å selge til oss. Men at dette har skapt problemer for alle som har vært involvert i handel og samkvem mellom Norge og Kina, det er det jo ikke noe tvil om. Altså det har jo skapt sånne. Altså det har vært vanskelig for visum, og man får ikke kontakt med riktige personer og så videre og så videre. Men det har ikke så veldig synlige effekter, eller hatt det.
Nei, så vet man selvfølgelig ikke hva disse tallene ville vært uten denne prisen, men vi kan jo da i hvert fall konkludere med at det er blitt, eller i en da periode, både vanskeligere og antagelig en god del dyrere å drive business i Kina enn det var før. Men nå blir det jo da muligens helt nye takter, får vi håpe da. Og det som blant annet spås fra den svenske banken SEB, det er jo at vi nå får en rekke kinesiske oppkjøp i Norge som enten har blitt satt på vent, eller hvor man har tenkt at den politiske risikoen blir for stor hvis man går for det, som nå kan komme etter dette her. Hva tror du om det, Tor Christian?
Ja, det er også interessant og litt på linje med det vi har snakket om før i dag, fordi at hvis man ser på det som faktisk har skjedd, så er det jo ikke sånn at det blir full stopp i at kineser var interessert i å kjøpe ting i Norge. Vi har jo nettopp skrevet om Opera, som har solgt sin nettleservirksomhet, en stor, betydelig, den største virksomheten i selskapet, til kinesiske kjøpere. Så dette inntrykket liksom at alt har vært helt frostfast, det er jo feil, rett og slett. Så men at det da, det klart at når du får denne forhandlingen om frihandelsavtaler og at alt åpnes opp, så er det vanskelig å forestille seg annet enn at at det må da bli mer av det det har vært inntil nå, men igjen det som Terje snakket om i sted, at kineserne er jo pragmatiske, de skal jo drive business og tjene penger, og hvis det er i deres interesse å kjøpe et norsk selskap, så gjør de det selv når Norge var i denne fryseboksen.
Mm. Og noe av grunnen til at man tenker på Norge som et interessant land for kinesiske investeringer, er jo nettopp da at hvis man ser på det, Kina har kjøpt opp utenlands, så har det vært preget av to ting. Og det ene er teknologi, og det andre er energi. Altså det vil si energi og råvarer. De har vært opptatt av å sikre tilgang på råvarer til den svære fabrikken sin. Mm.
Absolutt, og jeg tror jo at det at det ryddes av veien disse politiske hindringene gjør at det blir lettere for de som driver med systematisk og skanner vestlige land for gode oppkjøpsobjekter og inkludere Norge. Du behøver ikke bruke noe ekstra energi på å prøve å få en avtale på plass der. Det kanskje det heller tvert imot, fordi Norge nå nærmest har forpliktet seg til å være positive til Kina. Vi har jo sett at kinesiske oppkjøp i Tyskland og USA er blitt stoppet av myndighetene, fordi man ikke liker at kineserne får tak i viktige selskaper, avansert teknologi. Og det gjenspeiler også en endring på begge sider, altså at Kina er blitt en større og større økonomisk aktør i verden, og at det er en trend som særlig Donald Trump, nye presidenten i USA, står for, om å være mer nasjonalistiske, ivareta egne landsinteresser sterkere enn før. Og da ser man med større skepsis på den type oppkjøp. Og det interessante nå er jo at vi har inngått en skriftlig avtale. Det er egentlig unikt at vi skal ta særlig hensyn til Kinas core interests. Og det skal bli interessant å se om det skal være mulig å stoppe noen kinesiske oppkjøp i Norge.
Ja, for det er jo sånn da at i Norge så har man jo dette forsvarsverket for strategisk viktige bedrifter. Klart, og det heter jo staten. Det er ikke mulig å få kjøpt hverken det største oljeselskapet Statoil, eller det største teleselskapet Telenor, eller den største banken DNB, uten at staten gir sitt samtykke til det, fordi der sitter den med kontrollerende eierposter. Men da får man jo, ja, vi kan jo forestille oss et statlig bud, for eksempel da på Kongsberg våpenfabrikk, avansert teknologi, svært viktig i forsvarssammenheng, i NATO-sammenheng. Hva gjør den norske staten da?
Da har den ikke noe valg.
Nei, jeg tror ikke det er så mye tvil om det, at da blir foten satt ned ganske kontant, så selv om Norge vil please kineserne, så tror jeg det er jo en grense for det, og se om man kan sitte og lese disse erklæringene som er underskrevet, så er det jo realpolitikk som gjelder her, og klart at norske stat vil jo aldri godta at noen kinesere får kjøp, for eksempel Kongsberg-gruppen, det kan man bare glemme.
Og der har man jo det, man behøver jo egentlig ikke å begrunne det med noe annet enn at her vil staten fortsatt være eier. Så sånn sett er det jo enkelt, som du sier, å beskytte det som oppfattes som være store, sentrale, strategisk viktige bedrifter i Norge da, mot utenlandske oppkjøp generelt. Men det kan jo komme andre, litt mindre selskaper, men spennende selskaper som kanskje vil sette dette litt på prøve da. Det får jo tiden vise, men det kan vi ikke utelukke.
Uansett så kan vi vel konkludere da med at er man rådgiver i et av byens meglerhus, så er det blitt atskillig mer interessant nå å ta opp telefonrøret og ringe til kinesiske selskaper enn det det var før denne avtalen kom på plass.
Absolutt, men så kan man jo, som enkelte har påpekt, kan man jo undres på hva skjer også den dagen, la oss si en annen kinesisk dissident skulle få en norsk pris, eller til og med fredsprisen, og Det er klart det,
da ville... du tror allerede at Nobelkomiteen i sving med å jobbe med saken her?
Det skulle ikke forundre meg.
Men selv om det kan høres ut som det ikke har noen betydning at man fikk dette, den normaliseringen, så tror jeg at du skal ikke undervurdere det du nettopp skisserte. Altså, fleksibiliteten, opsjonene blitt mange flere. Man behøver på en måte ikke å gå over en sånn terskel for å gjøre ting. Og det tror jeg nok ville bidra til økt aktivitet på, både på oppkjøp og på eksport-import fronten. Og så er det klart for norske politikere så gjør jo dette livet lettere når de skal forholde seg til kinesiske markedsmuligheter, men kanskje livet vanskeligere når de skal forholde seg til kinesisk politikk.
Da tror jeg vi runder av denne sendingen, som var den siste i 2016. Som vanlig har vi lagt ut en del relevante saker på våre nettsider. Teknisk produsent var Marte Kristensen, og vi ses igjen i 2000, eller høres igjen, unnskyld, i 2017. Takk for oss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.